Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Esam pārkāpuši pāri šim tūkstošgades slieksnim un šajā rītā jau mostamies jaunajā 2000. Gadā. Diena ir sākusies un man personiski tas šķiet sevišķi patīkami, ka 2000. Gada pirmā diena ir tieši sestdiena, jeb bībeliskā sabata diena. Pieņemot, ka daudzi šajā rītā ir nemiera pilni un pārbaudu savus kompjūterus, telefonus vai ūdenskrānus, šķiet ļoti vietā šis atgādinājums par mieru, atdusu un drošību, kuru mums dod Kristus, būdams arī sabata kungs. Turmāko pusstundu aicinu palikt kopā ar mums, adventistu radioprogrammas veidotājiem, mani Ģirtu Rozneru. Ar mums kopā ir arī mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis.
Esat sveicināti, dargie klausītāji, šajā rītā, kad pagājusi ir dažiem satraucoša nakts, gaidot, ko tad nu nesīs šis jaunās dienas 2000. Gada 1. Janvāris.
Un vēl mūsu studijā atrodas arī žurnālists Aidis Tomsons.
Labrīt, jā, iesākot jauno gadu tūkstot, man novēlējumi, protams, būs pietiekoši īsi, es domāju, lai tas būtu pietiekoši svētīgs. Vienīgais, ko es vēlētos patiešām atskatīties nedaudz atpakaļ uz to, kāds tad ir bijis pagājušais gadu tūkstots reliģiskajā dzīvē, un tas izrādās ir bijis ar pietiekoši daudz svarīgiem un ļoti nozīmīgiem notikumiem, tādēļ arī nedaudz ieskatīsimies tajos.
Jā, arī mans nolūks ir atskatīties vēsturē. Iepazīstinot klausītājus ar 10 aizvadītās tūkstošgades personībām, kuras kristīgajā pasaulē ir labi pazīstamas un atstājušas uz to savu ietekmi. Mūsu raidījuma sākumā mācītājs Viesturs Reķis ir sagatavojis interesantu vēsturisku informāciju par pirmās tūkstošgades sagaidīšanu tālajā senatnē. Interesants šajā materiālā ir jau pats tā virsraksts – panika, kuras nebija.
Mēs nezinām, ko mums nesīs šis gads, bet zinām, ka Dievs ir apsolījis būt tū katram no mums, ja mēs pavērsīsim savu skatu uz viņu, mēs saņemsim viņa klātbūtnes iedrošinošo mieru. Šajā rītā ļaujat man dažus brīžus veltīt pārdomām par paniku, kuras nebija. Mēs esam satraukti par to, ko nesīs šī tūkstoš gada, un šajā satraukumā cilvēki reizēm saka, ka kaut kas tāds jau ir bijis piedzīvots. Tad, kad notika pirmā tūkstoš gada smija, populāri ir uzskati par to, ka tajā laikā scenārijs ir bijis apmēram šāds. Visu pēdējo pirmās tūkstošgades gadu cilvēki bija ļoti satraukti. Pasaules gala laika zīmes, tādas kā divgalvainu teļu piedzimšana, parādījās dažādās vietās. Cilvēki naktīs redzēja debesīs komētu platās, ugunīgās astes un biedējošus mākoņus dienā. Saules un mēnesa aptumsumi sēriju veidā biedēja zemes iedzīvotājs. Atsaucoties uz šādām zīmēm, ceļojoši mūki sludināja grēku nožēles laiku un strauji tuvojošos pēdējo tiesu. Bagātnieki atdāvināja savus īpašumus baznīcai un devās uz Jeruzālemi, lai iestātos klosteros. Tirgotāji slēdza veikalus un izdalīja naudu nabagiem. Zemnieki pameti iekoptos tīrumus un lopus, dodamies svētceļojumos, lai uzmeklētu kādas jaunas relikvijas. Parādi tika atlaisti, notiesātos izlaidi no cietumiem, vīri un sievas piedeva viens otram, un jaunā gada naktī baznīcas un kapelas visur bija pārpildītas. Ļaudis gandrīz nepacietīgi gaidīja, ko tad pusnakts iestāšanās atnesīs. Lai gan šādi stāsti ir ļoti populāri, vēsturnieki tomēr apliecina, ka nekas tam līdzīgs nekad nav noticis. Nekas no tā. Pilnīgi nekas. Šādas leģendas nav apstiprinātas vai pamatotas ar tā laika dokumentiem. Starp citu, tās radās tikai 16. un 17. Gadsimtā. Bet nākošajos gadsimtos daži vēsturnieki šiem nostāstiem piedēvēja patiesības statusu. Ja jūs esat dzirdējuši kaut ko par laika skaitīšanu viduslaikos, leģendas par grandiozo tūkstošgadus gaidīšanu zaudē visu savu realitātes pieskaņu. Lai kā mūs nesatraukt un neiespaidot lieli, apaļi decimālu skaitļi, tie nepavisam nebija iespaidīgi viduslaika cilvēku acīs. Liela daļa no tiem lietoja romiešu ciparus. Vēl vairāk. Eiropai pat nebija vienotas laika skaitīšanas sistēmas. Tāda bija pieņemta tikai Anglijā un Francijā. Tā mūsdienu vēsturnieki var atrast maz pierādījumu par laiku īsi pirms tūkstošā gada vai drīz pēc tā. Un neviens no pieejamajiem faktiem neatspoguļo kādu paniku, kas būtu šī notikuma izraisīta. Ir gan daudz darbu un avotu par to, ka tika darīts daudz kas tāds, kas ietekmēja cilvēci vēl ilgi pēc tūkstošā gada. Tā mūslaika vēsturnieki nav atraduši nekādas liecības par plašo, iedomāto paniku pirmās tūkstošgadas mijā. Tomēr jāatzīst, ka 10. un 11. Gadsimtā cilvēki ļoti nopietni domāja par pasaules galu. Piemēram, 960. Gadā kāds Bernards, pazīstams mūks no Tīringas, paziņoja, ka Dievs tam atklājas drīz un tieši pasaules galu. 998. Gadā Abons no Floras rakstīja, ka jaunībā dzirdējis kādu sludinātāju Parīzē paziņojam, ka pasaules gals būs 1000. Gadā. Viņš bija minējis arī pieaugušo 1000. Gadas gaidīšanas sajūsmu Lorānā ap 970. Gadu. Laiks, kurš iezīmēja pirmās 1000. Gadas miju, savienoja divus dažādus laikmetus. Viduslaika sabiedrības sociālajā un kultūras dzīvē ienāca pilnīgas izmaiņas. Atzima senās Romas mācības, šajā laikā piedzima bruņniecība, savu veidu mēģinājums civilizēt karamākslu, tādējādi stabilizējot cilvēku dzīves. Tas bija laiks, kad kristietībai pievērsās maģāri, krievi, poļi, skandināvi. Tas bija krusta karu sākuma laiks. Franču vēsturnieks Henri Fossilons ir atzīmējis kādu abrīnojamu paradoksu. 10. Gadsimta vidū un 11. Gadsimta 30. Gados tika novērota pastiprināta interese par pasaules galu, bet nekas tāds nebija tieši gadu tūkstošu mijas laikā. Tas bija nozīmīgs laiks, lielu izmaiņu, lielu satraukumu laiks, bet tam visam ir relatīvi maza saskara ar pašu gada skaitli – 1000. Gads. Daudz lielāka ir reliģisko un sociālo izmaiņu ietekme minētajā laika posmā. Sakot Bernarda McGinna vārdiem, sakāpinātā uzmanība gadu tūkstošu mijai liekas samazina apokaliptisko, tiešas pasaules gala izpratnes pārliecību tajos gadsimtos. Viduslaikos cilvēki dzīvoja vairāk vai mazāk pastāvīgās pasaules gala gaidās. Arī šodien Dievs neliek mums satraukties kādu skaitļu iespaidā, bet saka, redzi, es nāku drīz, tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezinat, kurā stundā jūsu kungs nāks. Es novēlu jums, dargie klausītāji, neaizmirst šos Dieva vārdus, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāks, bet jūsu kungs ir ar jums ikdienas līdz pasaules galam.
Tas bija mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Mūsu vēsturei veltītā raidījuma turpinājumā mēs, kopā ar žurnālistu Aidi Tomsonu, iepazīstināsim jūs ar aizvadītās tūkstošgades 10 svarīgākajiem notikumiem un 10 ietekmīgākajām personībām reliģiskajā dzīvē. Materiāls sagatavots pēc aizvadītā gada decembra mēneša žurnāla Science of the Times numura.
Tātad pagājušā gada 1010 svarīgākie notikumi reliģiskajā dzīvē. 1054. Gads – sadalīšanās austrumos un rietumos. Gandrīz no paša sākuma kristietībā ir bijuši divi fokusa punkti – austrumu un rietumu. Dažādas doktrinālas un politiskas cīņas savu kulmināciju sasniedz 1054. Gadā, kad beidzot notiek formāls attiecību pārāvums. Romas katolicisms turpina dominēt rietumu kristietībā, bet ortodoksālā pareizticība austrumu kristietībā. No 1095. Līdz 1272. Gadam krusta kari. Islams ir konkurējis ar kristietību Ziemeļāfrikā un tuvojies austrumos no 600. Līdz 800. Gadam mūsu ērā. Vēlēdamies, lai kristieši atgūtu kontroli par svēto zem, kristieši rietumos no 1095. Gada 9 reizes iebruk Palestīnā un šos karus sauc par krusta kariem. Pirmais krusta karš nodrošina būtisku kristiešu klātbūtni Palestīnā, bet 9. Karš 1272. Gadā to pilnībā pazaudē. 1215. Gads – 4. Letrēna koncils. Šis koncils, kurš notiek pāvesta Inocenta III. Vadībā, kļūst par vienu no nozīmīgākajiem konciliem katoļu vēsturē. Tas nosaka, ka tikai kardināli ir tiesīgi ievēlēt pāvestu, tas nosoda valdiešus kā ķecerus un pamato vārda transsubstānts lietošanu, lai izteiktu katoļu baznīcas doktrīnu par eukristiju. 1381. Un tālākie gadi – Bībele kļūst pieejama. Daudz gadsimts tikai garīdzniecība varēja lasīt Bībeli, jo tā bija pieejama tikai latīņu, ebreju un grieķu valodā. Džons Viklifs 1381. Gadā pabeidz pirmo Bībeles tulkojumu. Pēc tam Bībeli tiek tulkot arvien vairāk. Tad, kad Gutenbergs 1400. Gadu vidū izgudro iespiedu mašīnu, Bībeles izplatība kļūst nenovēršama. 1517. Gads un tālākie gadi sākas protestantisma reformācija. Viduslaikos ir bijuši daudz mēģinājumu veikt reformas draudzē, gan no draudzes iekšpuses, gan tiem, kurus baznīca uzskatīja par ķeceriem. Kad vācu mūks vārdā Mārtiņš Luters izaicina Romas katoļu mācību par glābšanu, tad draudze viņu nolāda kā ķeceri. Tomēr reliģisku, politisku un arī ekonomiskiem iemeslu dēļ Vācijas vadībā rodas atbalsts un sākas protestantu kustība. 1670. Gads un tālākie gadi – liela atmoda. Kad protestantisms deģenerējas un kļūst formāls, rodas kustība, kuru sauc par pietismu. Uzsvars tiek likts uz sirds reliģiju. Ir sācies 1670. Gadā Frankfurtē, darbojoties luterāņu mācītājiem Džeikobam Speneram, pietisms izplatās pie morāviešiem un angļiem caur Džonu Veslī. Tas arī kļūst par pamatu lielajai atmodai Amerikā, kur aizdrautīgs sludina Jonathans Edwards. 1795. Gads un tālākie gadi – misionāru kustība. 1795. Gadā tiek nodibināta Londonas misionāru sabiedrība, kur uzsāk lielu misionāru kustību, lai izplatītu protestantismu Afrikā, Dienvidu jūrzemēs, Indijā un Latīņu Amerikā. Tiek veidots arī dažādas nacionālās un starptautiskās bībeles biedrības. Kā noslēgumu šim periodam var minēt Viljama Millera darbību Amerikā, kurš sludina Jēzus Kristus atnākšanu 1843. Gadā. 1808. Gada vīdes un turpmākie gadi – modernisms. Racionālisms, zinātniskā revolūcija jauns atziņas par brīvību un cilvēka dabu rada būtisks izmaiņas protestantismā. Noliedzot pārdabisko skolotāju un tā saucamie gudrie vīri no jauna skaidro Bībeli saskaņā ar kriticismu zinātniskajām metodēm, veidojot liberālismu. Draudz misija no sirds pārvainas pārvēršas mērķim izmainīt sabiedrību. 20. Gadsimta sākums un turpmākie gadi – fundamentālisms. Kā reakcija uz liberālismu izplatīšanos, konservatīvie protestanti no jauna uzsver piecas kristētības pamatmācības, un tās ir Bībeles nemaldīguma un autoritāti, Kristus piedzimšana no jaunavas, viņa nāve par cilvēku grēkiem, viņa burtisko augšām celšanos un viņa fizisko otro atnākšanu. Tehniski fundamentāliski skeups mankīt iesā Tennessee štatā uzvar, taču laicīgā sabiedrība viņas par to izsmēja. Un visbeidzot 1962. Līdz 1965. Gads otrais Vatikāna koncils. Pāvesta Jāņa 23. Vadībā tas nolemj pārskatīt un atjaunot attiecības ar moderno pasauli. Koncils atļauj veikt draudzes liturģiju dzimtajās valodās, kā arī atbalsta ekumenismu un pieņem deklarāciju par reliģisko brīvību. Lūk šādi, 10 svarīgi pagrieziena punkti ir notikuši reliģiskajā dzīvē pagājušajā gada tūkstotī.
Bet tagad aizvadītās tūkstošgades 10 ietekmīgākās personības reliģiskajā pasaulē. Pāvests Gregorijs 7. Miris 1085. Gadā, viens no ietekmīgākajiem pāvestiem. Gregorijs reformēja baznīcas morāli, aizstāvēja baznīcu no valsts varas, kundzības pār to un izdarīja pirmos lielos soļus baznīcas kontrolē pār valsti. Viens no ievērojamākajiem piemēriem tam bija – pāvesta izdarītā Vācijas karaļa Henriha 4. Izslēgšana no baznīcas un viņa atteikšanās iecelt to atpakaļ amatā līdz karaļa pazemīgajai nožēlai 1077. Gadā Canossā. Pāvests Inocents 3. Miris 1216. Gadā. Inocents kļuva par pāvestu laikā, kad Romas katoļu baznīcas ietekme pār Eiropu bija visaugstākā. Apgalvojot, ka laicīgajiem valdniekiem ir jābūt pakļautiem pāvestam visās lietās, viņš iecēla karaļus un noteica nācijām aizliegumus. Viņa lielākā neveiksme bija 4. Krusta karš, bet lielākais triumfs – 4. Laterāna koncils. Asīzes Francis. Mesas laikā dzirdējis Jēzus pavēli, viņš pieņem aicinājumu sludināt evaņģēliju. Viņš deva nabadzības zvērestu un kopā ar mācekļu grupu ceļoja apkārt sludinot pestīšanu. Tā radās franciskāņu mūku ordenis, kurš sludināja un arī, lai apmierinātu savus vienkāršās vajadzības, strādāja. Franci 1228. Gadā kanonizēja Gregorijs 9. Akvinas Toms, viduslaiku lielākais filozofs un teologs. Akvinas Toms apgalvoja, ka saprāts un ticība ir divas cilvēka prāta daļas. Sakot, ka visas atziņas sākas ar 5 maņu orgāniem, viņš apstiprināja, ka cilvēki var atklāt Dieva eksistenci ar prātu. Viņa teoloģija kļuva par Romas katoļu baznīcas oficiālo mācību. Viņu kanonizēja 1323. Gadā. Jans Hus. Jans Hus tika ordinēts kā priesteris 1400. Gadā Bohēmijā. Viņš sludināja evaņģēliju čehu valodā. Ietekmējies no Džona Viklifa rakstiem, viņš mācīja par svēto rakstu pārākumu pār baznīcu un nostājās pret indulgencēm. 1410. Gadā viņu izslēdz no baznīcas un sadedzina uz sārta 1415. Gadā. Hus bija protestantu reformācijas priekštecis. Mārtiņš Luters. Dievbīgais augustīniešu mūks Mārtiņš Luters tika ordinēts par priestri 1507. Gadā un gadu vēlāk sāka mācīt Vācijas Vitenbergas universitātē. Studijas un personīgie reliģiskie piedzīvojumi viņu noveda pie uzbrukuma Romas katoļu baznīcas mācībai par taisnošanu ticībā. Nosodīts par ķeceri un izslēgts no baznīcas, Luters uzsāk protestantu reformāciju. Džons Veslejs. 1728. Gadā Veslejs tiek ordinēts kā priesteris. Nākošajā gadā viņš kopā ar grupu studentiem sāka savu dzīvesveidu pakļaut striktām metodēm, no kā cēlies metodistu baznīcas nosaukums un par kuras dibinātāju uzskata Džonu Vesleju. No metodisma ir cēlušās vairākas protestantu kustības, to skaitā Pentekosti un septītās dienas adventisti. Dvaits Mūdīs. Mūdijs bija veiksmīgs biznesmenis un svētdienas skolas vadītājs Čikāgā. 1861. Gadā viņš nododas pilnīgam misionāra darbam. Viņa sludināšana, kas spēcīgi izcēla Dieva mīlestību, nevis nosodījumu, tika tik labi uzņemta, ka viņš pilnībā nodevās evanģelizācijai kā Anglijā, tā arī Amerikas Savienotajās valstīs. Māte Terēze dzimusi 1910. Gadā Maķedonijā. Jūtot aicinājumu kalpot Dievam, viņa 1928. Gadā dodas uz Indiju, kur Kalkutā strādā par skolotāju. Tomēr viņas vislielākais darbs bija kalpošana visnabadzīgākajiem, ko viņa darīja gandrīz 50 gadus. 1950. Gadā viņa dibina labdarības misionāru ordeni, kurš turpina darboties vēl šodien. Un visbeidzot, Jānis Pāvils II. Viņš ir visvairāk ceļojošais pāvests vēsturē un 20. Gadsimta pēdējā ceturksnī ir padarījis Romas katoļu baznīcu par ietekmīgu politisku spēku. Lūk šādus 10 notikumus un 10 personas žurnāls The Signs of the Times min par redzamākajām aizvadītajā tūkstošgadē. Iespējams, ka klausītāji tu varētu šo sarakstu papildināt minot vēl kādas kandidatūras, un tas tikai liecinās par to, ka aiz muguras cilvēcei ir notikumiem bagāta tūkstošgade, kuras iespaidā kristīgā pasaule šodien ir tieši tāda, kāda tā ir. Jūs klausījāties adventistu radio programmu, un ja vēlaties izteikt savu viedokli rakstiski, tad šeit mūsu adrese – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Mūsu raidījumu turpina skanēt arī šajā gadā, un mēs tiksimies pēc nedēļas ierastajā laikā pulksten 8 un 10 minūtēs. Mūsu raidlaiks tuvojas beigām, un tāpēc vēl dažas minūtes noslēguma vārdiem. Dažas kristīgas publikācijas, kuras pēdējā laikā var lasīt, rada iespaidu, ka daudzi cilvēki būs vīlušies, ja lielā tūkstošgadu mija kopā ar 2000. Gada datoru problēmu neradīs pasaules galu. Daži cilvēki cer, ka šī datoru problēma radīs zināmu haosa līmeni, kas attīstīsies līdz, kā lasām Daniela 12. Nodaļas 1. Pantā, bēdu laikiem, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas, līdz pašam šim laikam. Ir atskanējusi arī doma, ka 2000. Gada janvāris visai saules virsmai būs īpaši vētrains laiks. Kaut arī šķiet, ka laika apstākļiem 149 miljonus kilometru attālumā mūsos nevajadzētu radīt raizes, zinātnieki brīdina, ka nedrīkstam palikt vienaldzīgi. Vētras uz saules virsmas izraisa solāros uzliesmojumus un spēcīgus elektriskos viļņus, kuri var izsist zemes pavadoņus, jeb satelītus no to orbītām un sabojāt uz zemes dažādas elektriskas iekārtas. Ja tam klāt pieliek 2000. Gada datoru problēmu, tad iegūstam pasauli plašas sajukuma vai pat haosa ainu. Bet ja nu nekas tam līdzīgs nenotiek? Ja nu sliktākais, ar ko jūs sastapsieties šajās dienās, būs, ka luksaforam vienlaicīgi iedegsies zaļā un sarkanā gaisma, vai kādas iestādes vai veikala automātiskās durvis jūsu priekšā neatvērsies. vai tad jutīsieties vīlies? Vai tiešām Jēzum, pirms viņš varētu atgriezties uz šo zemi otrreiz, ir nepieciešams haos? Vai tiešām viņš gaida, līdz apjukums un haos sasniegtu tādus apmērus, lai būtu attaisnojama viņa iejaukšanās un lietu iztiesāšanu uz visiem laikiem? Protams, pirms Kristus nākšanas būs bēdas un posts, tomēr viens no pravietojumiem par viņu nākšanu stāsta arī par cilvēkiem, kuri saka, nu ir miers un drošība, kad pēkšņi tā kunga diena pārsteidz tos nesagatavotus. 1. Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļa, 3. Pants. Miera un drošības laiki atvieglo labās vēsts par Jēzus atgriešanos izplatīšanu visā pasaulē. Un Jēzus teica, ka šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām un tad nāks gals. Šodien cilvēki lieto datorus, satelītus un citas tehnoloģijas, lai padarītu vieglākus, pasauli plašus sakarus. Tāpēc savā veidā miera un drošības laiks ir labs evaņģēlija izplatīšanai. Tomēr cilvēki daudz vājāks liecas izjust savu vajadzību pēc garīgās palīdzības, ja laicīgajā ziņā viss veicas labi. Tāpēc, ja mums ir ērtāk izplatīt evaņģēliju miera un labklājības laikā, tad reizēm cilvēki sāk klausīties tajā, tikai kad nonāk postā vai nelaimē. Piemēram, Kambodžā, pirms karš satrieca mierīgo dzīvi, evaņģēlijs gāja uz priekšu ļoti lēnām. Bet pēc kara gadiem cilvēki kļuva daudz atvērtāki labajai vēstī, un atgriežoties mieram, visā zemē dibinājās daudz jaunas draudzes. Tas, iespējams, ir iemesls, kāpēc Bībele rāda līdzsvarotu ainu, kurā īsi pirms Jēzus nākšanas redzams gan miers, gan arī posts. Jau šobrīd uz mūsu zemes ir kari un nelaimes, bet ir arī plaši apgabali, kuros valda miers un drošība. Un tas viss liecina, ka ir milzīgas iespējas evaņģēlija izplatīšanai. Kari un nelaimes, kas satriec cilvēku dzīves, var pārvērsties pozitīvā iespējā kalpot to ļaužu garīgajām un fiziskajām vajadzībām, kuri ir nonākuši šajā nelaimē. Bet tie, kuri dzīvo mieru un drošības apstākļos, var izmantot savas iespējas darīt labu un liecināt par Kristu tiem, kuri nonākuši vajadzībā. Klausītāji! Ja pasaule, sākoties šai jaunajai tūkstošgadei, ar visām tās datoru problēmām nenonāks haosā, mēs ceram, ka tu nejutīsies vīlies vai arī nezaudēsi cerības garu, kas gaida uz Jēzus otro atnākšanu. Jēzus atgriezīsies, viņš nāks savā laikā, bet mēs tikmēr izmantosim gan labklājības laikus, gan grūtību laikus, kā iespēju stāstīt citiem par to, cik ļoti viņš vēlas atgriezties. Ļoti drīz.